Ishayo 35-chi bob. Cho'lu biyobon shod bo'ladi. Sahro quvonib, atirguldek gullaydi. Hamma yoqda gul chechaklar ochiladi. Cho'l shodlanib, quvonchdan hayqiradi. Lubnonning chiroyi Karmil tog'ining Sharon tekisligining ulug'vorligi unga beriladi. Ular egamizning shuhratini, Xudoyimizning ulug'vorligini ko'radi. Qo'llari charchaganlarga dalda bergin. Tizzalari bukilganlarga madad bergin. Qo'rqoq yuraklarga shunday deb aytgin. Dadil bo'ling. Qo'rqmang. Mana Xudoyingiz. Qasos kelmoqda ilohiy intiqom ila. Uning o'zi sizlarga najot beradi. O'sha paytda ko'rlarning ko'zlari ochiladi. Karlarning quloqlari esa eshitadi. Cho'loq ham ohudek sakraydi. Soqov shodlikdan hayqiradi. Mana axir sahroda suv sharillab oqmoqda. Cho'l joylar esa irmoqlarga to'la. Qizib yotgan qum hovuzga aylanadi. Qaqragan yer qaynayotgan buloq bo'ladi. Oldin chiyaborlar yashagan maskanlarda endi maysa, qamish, papiruslar o'sadi. O'sha yerdan katta yo'l o'tadi. Muqaddas yo'l deb atalgan yo'l bo'ladi. Nopoklar u yo'lga qadam bosmaydi. Bu yo'l mana shu yo'ldan yuradiganlarga qarashlidir. Bu yo'ldan yuradiganlar hatto idroksizlar ham adashmaydi. U yerda sher bo'lmaydi. Yirtqich hayvon yurmaydi. Ular bu yerda topilmaydi. Ha. Faqat najot topganlar o'sha yerda yuradi. Egamiz qutqarganlar qaytib keladi. Ular qo'shiq aytib Quddusga kiradi. Boshlarida abadiy shodlik toji bo'ladi. Shod xurramlik ularni qamrab oladi. Qayg'u g'amlar yo'q bo'lib ketadi.